se on malo kraško sredstvo, tako predavamo, kao i opštveno, znači ono nas jedan isto tako relativno kratki korak. A poslije toga, ako ona aparatura bude radila kako treba, nismo zapravo provjerili, već onda ćemo pogledati jedan kratki film moći na pravu pani, možda onako 10-20 minuta koliko budemo već osjećali se inspirirani. Ako prvo, vam mogu zapaliti što ste došli uspjeto se ovako družnom vremenu i uspjeto s toga što je uspjet za nas. Entuzijazam koji nas vodi ovamo zapravo i potječe iz onoga što čitamo u učinu Bhagavatam, tamo je rečeno da li kovački mjeg ne diše i za smija možda nema uši ili za možda pao nema oči na svom repu. Jer stvarno, ako ste ikad bili u Kovačici, starinskom, ono nekadašnje, ja sam jednom bio, vjerojatno većina vas nije, ali zaista kad počnemo na kožni mjeg na tezati, izgledam kod da neko za vas dubog potiša ako zatvorite oči. Točno kod da neka osoba prisutna. Ali taj mjeg je mrtva, kao što su mrtva zapravo i naša vjera, ako samo dišu, a zapravo ih ne uključimo, ne mi nije nikakav način uključimo u službu za Krišnu. Isto tako i zmija se kaže, ona ima uši, ali izgleda on ništa ne čuje, ona nekako vibracije terena primjer, pomoću svog jezika ispituje što ima ispred sebe. Tako da su njene uši beskorisne, isto kao što su i naše uši beskorisne, kada se u Bhagavatamu, ako i ne koristimo za slušanje tema u Krišnu. I na kraju je tu primjer očiju na paunovom repu, care koje su na peru paunovog repa. Sad ja to nikad niste vidjeli paunu, vidjeli ste Krišnu, vidjeli ste peru u njegovoj kosti, pa znate kako to izgleda. Te oči normalno su potpuno beskorisne, one ništa ne vide, ali naše oči se smatraju beskorisnim ako ne gledaju božanstva i ako eto, u našim prilikama ne čitaju recimo knjige o Krišnu. I naravno zato ćemo večeras malo slušati i govoriti o tome. Danas je veliki praznik za kršćane. Naravno ja nam nikakve namjer govoriti o tom prazniku prije par dana je zašto čak nekakav dodatak na ovom listu, uspustički dodatak, mislim da se zove sve na rabiranim djetim stranicama, deseta stranica, ali bilo je puno riječi o jelu, o sunkama, jajima i takvim stvarima, ali nigdje nijednu riječu ne spomenuti, recimo Isus, sve je bilo lijepo ukrašeno i pod fotografije prekrasni bogati krpeza su bili u tom uspješnom dodatku, ali nigdje nije spomenuti ono zbog toga bi se to sve trebalo raditi, zato ćemo mi nastaviti staviti Višnju osobno, jer nam se pruža daleko veći nektar nego samo bogata trpeza koja nije ponuđena njemu ako ništa drugo. Ono zapravo što me je inspiriralo da govorim večeras su predavanja koja sam slušao i nešto sam čitao, koje se sada upravo održavaju u Majapuru. To su jutarnje lekcije koje daju mnogi naši poznati guru i sanjasi i napredni bhakte i tako dalje. Jednak mali dio sam uspio malo čitati o čemu se radi i to me malo inspiriralo da večeras govorimo o jednoj temi koju bi mogli nazvati odnosi među Vajšnava, odnosi među bhaktama. To će biti kao jedan sažetak tih njihovih razgovora. Za vas koji ste to čitali, vjerujem da ima među vama vas koji ste to pratili, bit će to kao nekakav zaista onako sažetak, onako tako neko sumarni prikaz može vam pomoći da se podsjetite sve da to gaže. Vas koji niste to čitali, bit će bar možda novo zanimljivo. Uglavnom, sve te lekcije, ta predavanja vrte se oko prvog pjevanja na Šrimad Bhagavatam, odnosno negdje 13. i 14. poglavlje, u kome se govori kako se veliki bhakta Vidura nakon dugogodine zbivanja vratio na dvor kralja koji je bio tamo ustoličen, pa je ono razio bio jedan kralj, i za raspravo kad se vratio bio je već drugi kralj, Judištira. To je lijepi primjer da govorimo o tom odnosu između Bhakta, ali nisam siguran, zapravo ja posebno nisam čitao Mahabharat, jer ne bi on ne znao puno pričati sad o tome kako je to zapravo izgledalo, koja je figura, koja je Yudhishthira, u kakvi su oni odnosno bili, kakvi su svi događaji povezivali njihove sudbine. Međutim, ono što ja znam, vjerovatno i vi znate, to je uglavnom svima Bhagavatama, samo par riječi bih rekao, dakle, o tome. To je zbog toga što je u Šrimad Bhagavatam vrlo često poredak, povijesni poredak tih događaja jako zamršen i namjerno su neke događaje izbrisani prije, neki kasnije da bi se istaklo određene poante, ali to zaista povijesni čari koji pokušavaju pratiti Bhagavatam da odgovori do ljudi, da tu nema nikakvog povijesnog kontinuiteta kako se srećemo u našim povijesnim čitankama u školi kad vidimo. Nego recimo, evo baš primjer, u tom prvom dijelu Bhagavatama se govori o Vidurinom povratku, a okolnosti koje su dovele do njegovog odlaska je samo odlazak opisan tek u trećem dijelu. Tako da je to malo sve skupa komplicirano, morate jednom, a možda i dva, tri puta pročitati Bhagavatam da biste dobili nekakvu cijelu sliku. U svakom slučaju, Vidura, koji je, kao što znate, veliki bhakta, koji je, možda niste znali, i inkarnacija gospodina Yamaraja, to je već jedna sasvim druga priča, on je živio na dvoru svog brata, u stvari polubrata kralja Dhritarashtra i neprekidno zastupao stranu onih drugih stranu, Pandava je znao da su oni pravo, znao je da se bori za pravednu stvar, znao je pored toga da je Krišna na njihovoj strani i uporno nastojao od dobrovoljnic lijepog kralja Dhritarashtra koji je poznato iz prvog stiha Bhagavad Gita. Sveti kralj je bio samo svet na općine dobio duhovno slijep, taj simboličko, znači to simboličko slijep je daleko značajnije i daleko veći nego hendikep, nego obično očno slijep. On jednostavno se nije nikako dao dokazati da je u krivu stanu, ali mislio kako će svojim sinovima iskrbiti i kraljestvo sa idućih više stotina godina. I zbog toga nije htio slušati savjete Vidure. U jednom trenutku Duryodhan i Vidurinog sina je prekidilo i onda je vrlo ostrim riječima otjerao, rekao je ko je uopće pustio vama ovog sina izdržavane sluškinje, neka odmah ode i neka se on ponese samo svoj da, to znači ubiti ništa, ne smije mu dati ništa, jednostavno treba napustiti dvor odmah i pod optužbom da neprekidno pokušava špionirati u korist Pandava pa i da zapravo pokušava unijeti razdor i osujetiti planove Dhritarashtrine. I Viduru su te riječi duboko pogodili. Kaže se da su ga pogodile kao strijele u uši i u srce i on je odbacio svoj luk i napustio dvor. I to za uvijek praktički. Tako da on mislio. Jer sanjasi i panabrasa, on je u srcu u tom trenutku postao neka vrsta sanjasi, on nije uzeo nikakvu službenu inicijaciju. Ali u svakom slučaju sam jasno, kad jednom napusti dom, kad jednom okrene leđa domu, on se nikad više ne želi vratiti natrag. Jednostavno kad se vrati u doma da bi ga privuklo suviše osoba, suviše stvari, suviše onih slika od prije iz mladosti, onda bi možda ponekad pao kao žrtva ponovne vezanosti. Zato je princip sam jasno da se nikad ne vraća u biti više kući. Vidura je otišao na hodočašće, i obilazeći sveta mjesta prošlo je 36 godina. I nakon 36 godina on se vratio natrag na dvor sa samo jednim ciljem. Dakle, prekršio je tu nekakav običaj sanjasa da se više nikad ne vraćao, zato što je silno želio svog brata, odnosno polubrata, kralja Dhritarashtru, koji tada više nije bio kralj, na neki način pred samu smrt, jer on bih već bio jako star, nekako probuditi, duhovno probuditi i natjerati da nam pusti te udobnosti dvora i sve ono što je kralj Yudhishthira pružio svom bivšom neprijatelju. Jer morate znati da je Mahat Yudhishthira bio jako veliki bhakta i da je cijelo vrijeme sebe smatrao krivim za ovaj rat na Kurukshetri koji su umeđu na tim godinama dok Yudhishthira nije bio odigrao. neprekidno mislio, ja sam kriv jer u stvari samo da bi mene se iskoristilo sa pravda, da se izvršilo tako veliko prvo teroristo i tako veliki sukob. Ja sam obitelj odgovoran, ne da su ga kažnje smirili da bi mogo normalno nastaviti i voditi kraljevstvo. Tu vidimo nekoliko poanti u kojima možemo već naslutiti o čemu se, na koji način se bakte međusobno odnose. Ta prva poanta je da bakta može doživjeti uvredu i uvreda ga može duboko pogoditi. Upravo kao što bi dugo pogodila uvreda Dritarastinog sina Duryodhane, nije da je bakta potpuno ne osjeti. On jednostavno prije, mislim, 15 dana smo slušali ovdje jedan stih iz Bhagavad Gita, Dvarata Kamana, koja je govorila o tome kako, u stvari čitala iz Gite, kako lakše uvrede treba odmah oprostiti. Onda smo se pitali, a šta je sa težim uvredama? Nismo našli sasvim jasan odgovor. Zaista te uvrede baku mogu pogoditi, ne možemo računati da on sasvim tamstveni kanan i da njega jednostavno nikad ništa ne može uvrijediti. S druge strane, vidimo odnos među baktama koji bi trebao biti onakav kakav bi odnos Maharadžudištire prema drugima. To znači, uvijek mislimo da smo mi krivci kad dođe do nekog konflikta, do nekog sukoba između bakta. Uvijek mislimo kako sam ja svojim vjerovanjem uzrokovao da dođe do tog sukoba. I zamislite ako i onaj drugi bakta isto tako misli. Onda se nikakvog sukoba neće ni biti, onda će svaki bakta biti uvijek prijatelj sa onim drugim i dobrim odnosima. Uopće sukob će biti zagražen prije nego što uopće je nastao. Kralj Jutištira je bio toliko ponizan da je, iako je on bio kralj, on je se obraćao Maharadžudištiri sa riječi kralj, o kralj, tako ga zvao. Premda mu on bio smrtni neprijatelj u biti. Kada se Vidura vratio kući, nikomu naravno nije zamjerio da je prekršio nekakve takozvane obaveze sa njasaštom u biti nije ni bio, nego su se svi izuzetno obradovali. Nakon toliko godina oni su se ponovo sreli sa svojim učiteljem, sa svojim dobročiniteljem. Jer ono što je Vidura napravio za Pandave, to mogli opisivati satima, on je zaista njih nebrojeno puta, ne samo duhovno pokušavao, nego je fizički spasio svoje sigurne smrti kad su im prijatelji rašteni sinovi. Sjećamo se jednog događaja kada je Dritarashtra dao sagraditi nekakvu kuću od nekog lakiranog, kako se palio materijala, vjerovatno ovdje u kojoj je smjestio Pandave, a zatim želio podmetnuti požar. Međutim, upravo je Vidura bio taj koji je na neki način posredno uspio dojaviti Pandavama da se sprema takav zločin, da se sprema njihovo ubojstvo. Mislim da je to najavno neko rekao im je, ne postoje samo oružje koje su napravljene od metala i nisu sva oružja oštre, nego postoje drugačija oružja koje također mogu ubiti i onda je inteligentni Maharadžudištira shvatio da se radi o vatri. I sad po kojim okolnostima je to bilo, zaista nisam čitao detalja, znam da su uspjeli prokopati nekakav podzemni tunel Pandave i uspjeli su na vrijeme pobjeći iz toga. Iz te goruće kući, prikljivi se.
Morim je poslao osim
da se zadranje. Da, tako je nešto bilo. Uglavnom kaže, mi ste imali film sa štiri posebno prišli, nešto bi svatako našao ovaj izvod neki iz kojeg bi vidio kako je to bilo, ali u svakom slučaju želim se zadržati samo na toj suštini. Dakle, odnos, odnosno doček, kako su Dorijani, Pandave priredili Viduri je primjer kako bi bakte trebali međusobno postupati u svojim međusobnim odnosima. Tu prvenstveno vidimo ono tzv. Vajšnjansku etiketu. Etiketa su dakle nekakva društvena pravila i norme ponašanja koja su vrsko doba bila značajno različita nego što su danas. Međutim, ta etiketa je vlagana naravno da Viduri dočekaju, da pozdrave, da omoguće da se okupa, da se dobro nahrani, da se odmori i tek onda su ga smjestili udobno i započeli razgovor s njim onako prijatnim riječima i gdje si bio, kako ti je bilo i kako su ta mjesta odličaša i sjeća se kako nam je bilo ovo i tako dalje. Međutim, odnosi među baktama rečeno je da daleko nadilaze samo ovu običnu etiketu, obične društvene norme, zbog toga što se ti odnosi temelje na međusobnom služenju. Moć koja postoji u druženju nego se u druženju bhakta je ogromno zbog toga što u tom druženju, u tim odnosima bhakta postoji u stvari Krišna. Krišna je tu glavni element. Ta moć je toliko velika da ponekad zapravo kad se družimo s bhaktama i ne primjećujemo u početku što se izbiva i ne primjećujemo koliko smo zapravo postali međusobno vezani i spremni za suradnju ako se na pravi način družimo s bhaktama. Ja često puta navodim nekakve primjere koji možda baš nisu idealni. Primjeri iz materijalnog svijeta koji su ponekad onako nazivljeni čudni. Jednostavno, na bape možemo gledati kao na nekakvu vojsku koja vodi rat protiv Maje, na vojsku koja ponekad i putuje po svijetu i opovjeda, na vojsku koja čak ima nekakvu svoju unikornu i tako dalje. Zato mi pada na pamet vrlo često upravo primjer materijalne vojske, u kojima mnogi od vas nemaju baš puno iskustva, ali u svakom slučaju primijetio sam upravo to kako se tamo zbivaju ti odnosi, kako se tamo razvijaju ti odnosi između vojnika koji također dođu skupe se iznenada, bivaju stavljeni u jednu zajednicu ljudi koji uopće nisu bliski, koji su potpuno različiti, iz potpuno različitih sredina, s potpuno različitim takozvanim backgroundom, znači zaleđeni. Odrasli su u drugačijim sredinama, imaju drugačije mentalitete, imaju drugačije zanimacije u životu. Tako da jednostavno se iz početka pitamo kako će ovdje izdržati ne znam koliko godinu dana u takvom okružju, ja ću jednostavno poluditi, ovo su sve po mene rođaci, jednostavno ne možete shvatiti gdje se došli. Međutim, prolazi vrijeme i na kraju kad istekne ta godina dana, kad se približi trenutak rastanka, kad morate otići kući, odjednom osjetite veliku odvojenost, odjednom osjetite ono što bi se rekao susret u oči i dođu i čudite se zapravo da te sam nekako obvezao se u ovo svoje, sve u ovo doba koji da sam s tim ljudima. A stvar je bila upravo o tome. Dakle, ljudi imaju nekakav zajednički cilj i prisiljeni su čak jedno drugo služiti, prisiljeni su jesti zajedno, spavati zajedno, ležati u nekom rovu na nekoj kiši ili gaziti po snijegu ili spavati u nekom šatoru u nekakvim šumama i gorama i ne znam šta. U svakom slučaju to zajedništvo se neprimjetno razvija sve više i više i u jednom trenutku primjećujemo koliko zapravo smo prijatelja stekli na taj način i rekli su mi neki ljudi da su čak u vojsci, da smatraju da su stekli najbolji prijatelji u životu koji su ostali prijatelji za cijeli život. Upravo zato što su, što se kaže, zajedno prošli i sito i rešeto. Koliko je to tek istina za druženje s bhaktama koji također imaju zajednički interes puno čvršći nego što je to interes u vojsci, a to je Krišna, naravno služenje Krišna. Koliko bhakte mogu te profitirati od tog odnosa ako se taj odnos temelji na međusobnom predanom služenju, na međusobnom služenju, također ne samo služenju Krišna. Koliko se jače osjeća ta sprskoća povezanosti samo ako, bakte, kažem, ponekad uopće nismo ni svjesni da se to događa. Spremni smo zapravo puno puta ući u neki sukob potpuno nepomišljeno. Sad ne moram govoriti posebno o uvredama koje se mogu dogoditi u uvredama, već znamo sve. Znamo nabrojiti sigurno onih 10 uvreda. Prva uvreda kaže već da je vrlo loša ako vređamo bhakte, dakle osobe koje su svoje živote posvetile širenju slava svetih imena gospodina Krišne. To je prva i osnovna uvreda koja se uspoređuje, kao što znate, sa poludjelim slonom u vrtu koji je spreman uništiti našu uzelicu predano služenja. To ste više puta čuli. Šta bi morali napraviti ako uvrijedimo bhaktu? To vjerujem isto tako većina vas zna. Ako se slučajno dogodi da učinimo ono o čemu smo ono obavljali biti čitali, dakle da je ta uvreda toliko teška da nam bhakta možda ne može odmah oprostiti. Prva stvar u toj checklisti, imamo checklisti broj 1, moramo napraviti to broj 2, tako da znamo točno što nam je činiti ako nam se to slučajno dogodi. Dakle, prva stvar je naravno otići kod bhakte i zamoliti da nam oprosti. Ali ako to spada u one teže uvrede, tako da nam bhakta ne može baš tako lako odmah to zaboraviti, odnosno možda će i oni na takvom nivou da bi to jednostavno prešlo tako uredno, nego da se uvijek osjeća tako ga peća, malo prije smo uvijek da i drugi za peta riječi Duryodhane. Dakle, čak i vrlo napredno, pa ne može uvijek samo tako lako peći preko uredno. Što ćemo onda napraviti? Onda je rečeno, prelazimo na plan B, na točku 2, i najbolje je u tom slučaju pokušati služiti tom vatu, tako da on vidi da se zapravo kaže što smo ga uredili, i na taj način će se udobrovoljiti 99% slučajeva kad vidite da vas neko služi, jednostavno srce se počne topiti, jednostavno niste u stanu zaista mu dalje zamijeniti bilo šta. Međutim, ako se čak i onda taj sukob ne može riješiti, odnosno ako vata čak i dalje nije spreman da vam oprosti, onda postoji samo onaj plan C, a to je da moramo uzeti utočište svetog imena, onda će nam Krišna od Boga da ga oprostiti kad vidi da se zaista nismo na dalje. U svakom slučaju, kada smo na taj način zajedno i kad zajedno djelujemo, puno puta se javljaju određeni sukob između vata, ali naravno ako nismo spremni tolerirati takve sukobe, onda ćemo imati masu problema. Čak i ako ne možemo toliko potrpiti, pa mi nismo tako ludi da napravimo nekakvu nepromišljenost. Rečeno je u jednom primjeru, šta ako se nalazimo na brodu usred oceana između Europe i Amerike, na primjer, i sad se posvađamo s nekim putnikom. Svađamo se na kraju usred oceana, kažemo, ma ti nemaš pojma, jer razlučimo se njega i skočimo preko ograde u more. To je samo ubojstvo, nema nikakvog smisla da skočimo s broda. Nema šanse da preživimo. Možemo shvatiti da smo zapravo, da se mi i nalazimo u brodu, brodu koji prelazi ocean materijalnog postojanja i da smo tu s drugim bakama, drugim osobama i ako se na nekog tamani razljutimo, nećemo sigurno otići i napustiti taj brod, napustiti iskon i reći, a to nema sveze, bake su nekako spršili, ja više ne mogu. Ne, naučit ćemo tolerirati, naravno da se nalazimo na brodu. Jer znamo da ćemo malo potrpiti, a da ćemo uskoro doći na drugu obalu i da onda ćemo biti sasvim svejedno, onda će se sve stvari izgraditi kad dospijemo na obalu transcendentalnog svijeta, duhovnog svijeta. Upravo zbog toga možemo vidjeti u tim odnosima koliko je važno, koliko je važno bilo međusobna komunikacija između Vidure i Maharaja Yudhishthira i svih drugih koji su to ovako srdačno dočekali. Naime, oni su se prvo počeli sjećati međusobno različiti svoj djelatnosti. Možemo se sjetiti da je Šivaruta postavljeni u Padišamiti, odnosno u nektaru podučavanja, govorio o tome kako izgleda razmjena između baka, kako izgledaju simptomi ljubavi između baka, privrženosti. I oni su naveli šest jednostavnih, šest jednostavnih stvari koje svaki baka zapravo svakodnevno na neki način upražnjava u odnosu sa drugima oko sebe. I rečeno je da bake često daju poklone ili primaju poklone međusobno, zatim da otvaraju svoje srce i povjerljivo razgovaraju s drugim baktama, isto tako su spremni slušati druge bakte kako im razgovaraju i o povjerljivim zabavama Krišne i o uglavnom Krišni bakte razgovaraju nama o čemu bi drugom. Isto tako je tu i davanje i primanje prasadama. To je tih šest simptoma koji se zovu priti plačanom ili simptomi privrženosti i vezanosti i ljubavi između baka. Ti simptomi su naravno bili prisutni i u tim razgovorima Maharaja Yudhishthire i Vidure. I posebno je tu istaknuto osjećanje, jer se Maharaja Yudhishthira uvijek vraćao na to, na one nekadašnje događaje i priče, molite, sjeti se kako smo vam zajedno radili to i to, sjeti se kako smo nas spasio toliko puta, koliko se puta bio naš dobročinitelj. To je jedna od tih komponenti, tih sastojaka odnosa između bakta. Vrlo često se zato sjećamo na stvari koje smo zajedno radili. To sjećanje je važno općenito u odnosu među ljudima. Rečeno je, evo, možemo vidjeti da to se nešto dogodi u životima čak i materialista, ljudi izvan, isto tako vidimo kada se ne recimo rodi sin, prvo što naprave, rodi djete, općenje, prvo što naprave od tete kupiti video kameru da bi ga snimali, to sam primijetio nebrojeno puta. To je nekad bilo prije 20 godina nemoguće, danas te kamere može zaista vada svako napaviti, to je jeftina, da ljudi vole snimati te stvari, jer mislim zajedno 20 godina to dijete će biti veli koji neće više biti tako zanimljivo, možda neće biti više uopće s nama, a onda će biti starom, da će vas sjesti lijepo, pustiti u njim i sjećati se kako je onda bilo i kako je bilo to dijete malo. Zatim i bakle vidite u zadnje vreme, kad god je neki festival, vidite masu bakla kako se kamerom snimaju, svjetka snimaju, svašta je. Sjećanje je svima važno i sjećanje je ono koje učvršćuje te odnose između bakla. Ono što moramo gledati u važnosti tih odnosa su naravno i riječi gospodina Čekanje koji je nabrojio čak 64 komponente predanog služenja, 64 odlike predanog služenja, možemo reći, između njih je istakao 5, a prva od njih je upravo druženje s bakljama. Preostale 4 vjerovatno znate. To je čitanje Šrimad Bhagavatama i po mogućnosti život na nekom svetom mjestu. Zatim pjevanje naravno svetog imena i obožavanje božanstava. On je dakle to isticao više puta, a mi često puta možemo osjetiti kako kad imamo nekih problema, isto tako možemo napraviti jednu checklistu što nam se događa da bismo uvijek bili spremni vidjeti zašto smo, gdje smo pogrešili u odnosima s nekim određenim bakljom kad imamo nekih problema. Ti problemi se mogu javiti na razne načine. Jednostavno, mi ponekad ne shvaćamo da svaki bakla ima nekakav ipak svoj put, da smo svi mi različiti onako kao što imamo različite otiske prstiju, da sa svakim baklom Krišna ima nekakav svoj poseban plan. I zato i meni se ponekad, dosta često mi se nekad javilo, jer uvijek mi se moram priznati javlja, jedna želja, jedna sklonost ka kritiziranju nekih osoba za koje smatram da ne rade ono što bi oni trebali u mojoj znanosti raditi. Naravno, baš govorim o baklama. Znači, kad vidim nekog bakla da radi nešto što baš nisam vidio da piše u spisu, a ja se recimo trudim to raditi, onda sam uvijek spreman reći, ali u sebi uglavnom ne govorim na glas, ali u sebi mislim kakva je ta osoba, zašto se malo bolje ne potrudi, zašto radi ono, pa ne bi to trebala raditi. Uopće nisam bio svjestan u tim situacijama da zapravo, kažem, svaka osoba je zaista posebna, ima specifični put i Krišna možda upravo to želi od nje. A ja uopće ne vidim tu cijelu sliku, ja ne mogu shvatiti kakav ona odnos zapravo ima s Krišnom. I zato bi trebali jako paziti u tim trenucima kad nam je i nešto loše u životu i kad nam se to dogodi i nešto dobro u životu, uvijek trebamo misliti što zapravo Krišna želi od mene da napravi. Kad se nešto lijepo dogodi u životu, onda nam se čini da je lako. Međutim, prije nego što počnemo vikati, iskakati i djelati, moramo se zamisliti malo zašto se nas zapravo sreća. Da nije možda zato što sam dobio na lotu, da nije nekakva takva materijalna stvar koja jednostavno ne zaslužuje da se sad tu puno pjevam, kad znam da je to sve prolazno. Prema tome, da li bi Krišna volio da me vidi da se raduje zbog nekakvih gluposti ili bi trebao biti malo dira, odnosno staložen. Isto tako možemo reći kada se dogodi nešto vrlo ružno, nešto što teško možemo podnijeti opet prije nego što nas preplavi jadikovanje, prije nego što počnemo plakati i naricati, moramo malo razmisliti isto. Da li je to nešto isto prolazno, nešto materijalno, uglavnom u 99% slučajeva, to jest upravo takav slučaj. I onda moramo razmisliti Krišna, sigurno ne bih želio da tako postupam, da se tako vladam, da me vidi kako sam strva nekakvom iluzornom žalući za nekakvim iluzornim predmetom koji sam iskupio, a sam cijelo vrijeme da neće vječno zdrati, kao što ništa ovo materijalno prirodi ne treba vječno. Dakle, onda mislimo kako bi Krišna želio da se ja ponašam i onda možemo na taj način jako puno promijeniti svoj život, promijeniti svoj način i razmišljanja i mislim da možemo onda postati puno draži Krišni. Da se dakle vratim na te različite odnose koje možemo imati s baklama. Dakle, rekli smo ne vidimo tu cijelu sliku i zato možemo vidjeti da zbog nekih uvreda možemo imati dosta problema u ljubavnom životu. Tu cijelu sliku mislim da je jedan pravu baklomatu, na ranam pravu priču, ali jednu poznatu priču koju sam par puta više prije čuva, baš je dobra u tu svrhu da vidimo kako zapravo Krišna djeluje drugačije nego što mi mislimo da bi on trebao djelovati. A zapravo je uvijek to za našu dobrobit. On je spričao priču o nekom brodolomcu koji je dospio na neki pusti otok i borio se da preživi i uspio skupiti nekakve otpadke koje su isto tako s tog broda koje je doživio brodolom bili napravljeni na plažu i su napravili nekakvu kolibicu od palminog lišća i od nekakvih grančica I uspio s nečim je rješiti sve vada, isto tako uspio je to da nabavljene ovaj, koje su bile nabavljene na obalu, sačuvati i tako je uspio i vatru zapaliti. Jednu dana, nakon mjesec dva, kad se već nekako uspio ustaviti nakon velike borbe za život, uspio nekako organizirati svoj život na tom otoku, kad je otišao, pustiši zapaljenu vatru kraj kolibe, otišao tražiti hranu, kad se vratio, ustanovio je da se zapalila od te vatre cjelokupna ta koliba sa cjelokupnim i tim siromašnim metrom koji je uspio skupiti. Bio je jako, jako onjavljen, jako, jako poražen tim svojim nastojanjima i počeo jako kritizirati Krišnu. Rekao je, Bože, zašto mi uopće to radiš? Zašto toliko sam se borio, sad mi bi sve pališ? Zaista nema nikakvog smisla da me tako mučiš? Šta se skrivio uopće nakon tolike borbe za život da mi to radiš? Dok je tako jadikovao, odjednom je zapšao glasove iza sebe i vidio je kako mu u jednom čancu prilaze vestaju mornari i masu mu i oni su dolazili iz jednog broda koji je bio izaparkiran, usigren i očito je bio spašen. I bio je jako vesel, odmah je uskočio u čamac mornarima i dok su se vraćali na brod, on ih je pitao kako ste uopće došli ovdje, kako ste znali da sam ja ovdje, to mi nije jasno. Oni su rekli, pa vidjeli smo to divni signal. Vidjeli smo da si naložio vatru i da nas zoveš u pomoć, jer inače stvarno je bilo i pojma da je na ovom otoku bilo koje živo biće. Tako da zapravo onda taj čovjek shvatio, ne, Bog zapravo nije meni napravio nikakvu lošu stvar, nikakva tragedija se nije dogodila, nego upravo suprotno, on me spasio, samo ja nisam mogao tog trenutka vidjeti tu celu sliku, nisam mogao shvatiti o čemu se radi. Na taj način u odnosima s Krišnom moramo shvatiti da je Krišna upravo uvijek nešto što mi ne možemo baš tako lako tog trenutka shvatiti. Ako i dođe do nekih komplikata, moramo znati da u stvari bhakte s kojima smo došli u sukob imaju jednu potpuno svoju osobnost, jednu potpuno drugačije gledište, jednu drugačiji put nego što mi možemo to shvatiti. Ako u tim odnosima pogriješimo, onda možemo vidjeti da nam se događa nešto što Šila Višvanata Čakravati tako naziva bravama, zaslugima, na vratima predanog služenja, na vratima duhovnog svijeta, mogli smo sad reći. Tih brava ima pet i jedna od njih zove se Laja na sanskritu, druga se zove Bikšepa, treća se zove Rasa Svabra, a četvrta i peta, moram priznati da sam zaboravio, ali bez obzira na te stručne nazive, moći smo na prilike objasniti šta to znači. Prvo što možemo primijetiti da se poremetilo i u našem duhovnom životu je da postanemo jako pospani za vrijeme duhovnih aktivnosti, naročito za vrijeme mantranja ujutro, ili za vrijeme čitanja Bhagavatama ili bilo koje druge te transcendentalne knjige. Jednostavno, nismo u stanju ostati budni duže od par kugova. Druga stvar je, koja se dalje razvija u tom jednom lošem smjeru, u tom jednom smjeru koji nas udaljava od ugodnog života, je osjećaj da ne možemo više biti koncentrirani, osjećaj rastrešenosti, rasijanosti, da jednostavno ne možemo nikako se usredotočiti na mantranje i nakon mnogo krugova, da se ne možemo usredotočiti na bilo koju duhovnu aktivnost, recimo na čitanje. Krenemo pa stanemo na jednoj rečenici, pa mislimo o desetim stvarima, pa se vratimo na tu rečenicu, pa tako 10 puta dok konačno ne uspijemo shvatiti šta zapravo čitamo. To mislim da možemo ponekad primijetiti u svojim životima. Dalje, idući stupanj je da iznenada počinjemo osjećati snažni gubitak entuzijazma za predano služenje, za duhovni život općenito. Jednostavno negdje je onaj entuzijazam koji smo nekad imali iščezao i ne možemo se više ni na koji način ne možemo pobuditi ono što nas u stvari održava u ovom svijetu, jer normalno nekada u davna vremena su ljudi imali puno više sposobnosti da se drže nekakvih pravila i propisa, mogli su živjeti davno, tako se to kaže, dakle oni su živjeli te zakonike čovječanstva, a danas jednostavno nismo u stanju, da nas je neprekidno potreban entuzijazam, nego nas neprekidno treba poticati u srcu da bismo nešto uopće mogli napraviti, zato jesu ti odnosi među bakama toliko važni. Četvrta stvar koja nam se događa je da se ponovo počinju javljati nekakve stare navike u našim životima, da često počnemo podlijegati svim onim stvarima i mislima za koje smo mislili da smo se već davno riješili i oslobodili. Međutim, i znamo da su tu ponovo, ne mogu nabrojiti koje su to doma, da svako zna za sebe, ali uglavnom se radi o onim takozvanim cestovnim razbojnicima. Dakle, ponovo se javlja ljutnja i pokrepa i takve stvari. I na kraju, rasa svada predstavlja potpuni gubitak ukusa za rasu, dakle ukusa za ono što smo nekad imali, ukus za traženje odnosa s Krišnom, za razvijanje te rase. To potpuno nestaje. Sve te stvari se u društvu Bhakta mogu jednostavno lako uništiti, sve te stramputice bismo mogli reći. Vrlo jednostavno, ako se neprekidno družimo s mogućnosti na prednjim baktama, jer rečeno je da se možemo družiti na tri načina s baktama. Jedni su oni koji su mlađi od nas, prema kojima smatramo duhovno mlađi, naravno u smislu da su možda kraće vrijeme, da možda mi na neki način ocijenimo da su još na nekakvom stupnju, kada još nisu sve naučili, odnosno mi pretpostavimo da možda znamo malo više nego oni. Mada to nije uvijek povijesno, ali u svakom slučaju kad to primijetimo, možemo na neki način se odnositi prema njima na takav, tako da ih možemo podučavati i možemo pokazivati svojim primjerom. S druge strane, ako nađemo na nekoga za koga ocijenimo da je približno na istom nivou kao što smo i mi, onda naravno s time vrlo lako sklopimo prijateljstvo i uživamo u tom međusobnom pričanju o duhovnom životu, o Krišni. Dakle, to je prirodno, to jednostavno ne moramo razmišljati o ovaj na ovom nivou, ovaj na ono, samo ću ovako postupati. To su sve stvari koje se događaju zapravo spontano i prirodno. I naravno, ona treća stvar, a to je i najčešća stvar, kad naiđemo na osobe koje su naprednije od nas, tako da osjetimo da možemo puno od njih naučiti, onda ih moramo i slušati od njih, i učiti od njih, i služiti kako možemo. I to je zapravo onaj drugi stih u Padešamriti, dakle, u kome se Rupa Goswami govori o šest simptoma ljubavi. Kasnije u uličnom stihu on kaže, ako vidimo baktu koji je predan pjevanju svetih imena, moramo mu uvijek, barem u sredi mentalno, odati poštovanje. S druge strane, ako vidimo baktu koji već je dobio inicijaciju, obožava božanstva i tako dalje, onda ne samo mentalno, nego mu trebamo odati poštovanje svojim tijelom. A ako opet s druge strane vidimo nekog baktu koji je vrlo napredan, koji je u svom srcu uspio uništiti sve sklonosti za kritiziranje drugih, to su točno riječi koje je odlično da je to dostavno, onda da svakako moramo pokušavati služiti i družiti se s njim što više. Dakle, u tim odnosima, kao nekakav sažetak, mogu reći da postoji ta ogromna snaga, da postoji Krišna u odnosima s baktama i da zato trebamo na neki način nastaviti tu suradnju, kako je Svila Prabhupada nebrojeno puta govorio o suradnji, to i sami znate, to su njegove riječi koje su postale isto tako čuvene kao u stihovnom Bhagavad Giti. I moramo se sjetiti da zapravo mi živimo u jednoj takvoj, u jednoj kući koja je zahvatio plamen, živimo u plamenu ovog materijalnog svijeta i jednostavno Šila Prabhupada je iskopao rupu, onu istu rupu, onaj isti tunel kroz zemlju koji je spasio Pandave i taj tunel je u stvari iskop. Šila Prabhupada nas spašava i vodi nas isto u zapaljenog materijalnog svijeta, u duhovni svijet. I zato moramo na taj način nastaviti služiti i Šila Prabhupada, jer predano služenje u stvari i znači raditi ono što Šila Prabhupada zapravo zahtijeva od nas. I to bi bilo više manje ono što sam želio ispričati o Krišni. Ostalo je 10 minuta, što mi je vrlo drago i što moći možda još porazgovarati i na kako pitanje odgovoriti.
Ako to sad vrijeme za nas.
Da.
Ja bih htjela što vam nešto, kada se govorio, mislim se sjetila, kada se govorio o Guduri koji je bio povrijeđen tim literarskim riječima, mislim se sjetila da je nešto realnija koje često, na više mjesta prije toga što bih znao da li sve prije. Njegova poanta nije bila da je to što on bio povrijeđen literarskim riječima pokazatelj toga da on nije posebno transcendentalno nivou. Poanta predučanja je to bilo zapravo suprotno. On je rekao da se naše viđenje, naše, ono kako mi se mišljamo, ljude na transcendentalnom nivou je često krivo. Da mi se mišljamo da su to osobe koje su praktički zombi, kojima ništa iz ovog svijeta na njih ne utječe, možemo biti tuč, šibat, pljuvat, bilo što raditi, na njih to ne utječe. Međutim, Purnažan je rekao da to nije tako, da je to pogrešno, da je to pogrešna ideja. I upravo je dao primjer Vidure kao osobe koja je bila posle transcendentalna sada, ali se je povrijedila te riječi literacije. Da je primjer isto tako vaši doba, koji je kad je isporučilo svoju djecu, samci, kao što mu je rekao, pita nam se nazvala, sam osjećao veliku bol. I mogao bi se dati primjer Šila Prabhupade, koji se je jako povrijedilo kada su njegovi učenici predložili da nakon njegovog odlaska potraže utočište kod nekog drugog. Kao Šila Prabhupada se tada čak rasplakao, kad su oni predložili da on pošalje iz Indije neki svoj god brade tamo preko vode kad on ode u Indiju. Tako da, ako smo se nešto dogodili, tako da, zapravo, poanta nije u tome da transcendentalna osoba nema osjećaja, da ona ne osjeća kad mu stane na nogu ili je suptilni kao vrijedni, nego je poanta u tome kako tako osoba reagira. Vidura upravo reagira na taj način da je svom vratu dao transcendentalno znanje. I on ima priču koji su ga povrijedili, njegova reakcija ima tako da je se približio priču. To je bila poanta koja je pričana kroz osjećaj spominja. Znači da nije transcendentalna osoba bez osjećaja, nego se njegov transcendentalan položaj može ustanoviti prema tome kako reagira na sve počeće i pamet. I transcendent i osobi koja je na transcendentalnom nivou se može povrijediti. Nije da bi njegov što ne dolazi, da je ona neka kamena stakla koja ima veze sa njim.
Znači da je to bilo moja poanta, možda sam se krivo izrazio, ako to
jer ja sam sad rekao da ponekad baste nisu dovoljno trastene samo da ne biste osjetili povijedili.
I to može biti, znači dvije su stvari.
Moja planta je bila upravo tako da nema toga da se basta. Da ne znam koliko trastene da je da će to povijediti, ali nešto će to povijediti. Da je njegov pravi. Samo je pitanje kako on reagira.
Da, mi smo navikli da razmišljamo o jogima kao nekom koji je u nekom dubokom samadhi, može da mu radi što god hoće, kad njemu se neće ništa dogoditi, na njega to neće ni na koji način utjecati, kao što zapravo nije ni na koji način utjecalo ono kad je Maharaj Parikšit onu zmiju obavio oko vrata onom mudraci koji je bio u potpunom transi, bilo ga pa briga što Maharaj Parikšit radi, da nije bilo ono od njegovog sina, od tog Brahmana, onda uopće ne bi ni došlo do toga da Maharaj Parikšit bude kažnjen pod narodnicima da bi sina Baba Adam bude uopće ispričan, zato su to sve takve transcendentalne djelatnosti koje imaju neku drugu drugačiju svrhu. Naravno da je kao inkarnacija gospodina Ramarađa Vidura bio potpuno transcendentalan i prije nego što je napustio dobre neke ljudske, da on tek kada otišao na hodočašće da bi stekao nekako duhovno znanje i napredak na tim mjestima hodočašća. Jer on je u međuvremenu i 36 godina se zbilo mnogo stvari, između ostalih je započeo i završio rat na Kurukšetri, između ostalog je i gospodin Krišna napustio ovaj svijet i vratio se u svoje transcendentalno prebivalište. Vidura je u međuvremenu ceo njegovog izaslanika kojeg je postao u Baden Kaštam, kako se zvalo se hoće? Nego Budava je postao. Tako da je on razgovarao, Vidura razgovarao s Budavom Maitrejom. I u svakom slučaju, kažem, ta mjesta hodočašća su u svakom slučaju jako važna za Bharte, ali Viduri to čak nije bilo ni potrebno. Bilo je jedno pitanje, isto u Marakuru postavljeno, zašto je Vidura uopće odlazio na mjesta hodočašća, pa zašto uopće mora biti bilo koja na mjesta hodočašća, kad je Krišna posude, Krišna je svom sve preživljenicom oblik posude, zašto moramo istražiti nekako znanje i uopće Krišnu tamo. Međutim, odgovor je bilo, naravno i voda je posuda, evo ovog trenutka imamo vada 90% vlage u zraku ovdje kod nas, ali ne možemo piti vodu ovako iz zraka, tako da ne budemo, nego mora biti na mjesta gdje je ta voda koncentrirana da ju možemo piti. Na taj način isto odlazimo na mjesta gdje je ta višina milost koncentrirana da bismo mogli dobiti pravi dobrobit i pravo. A Vidura je normalno, nije njegov uzdrav, njegov duhovnog napretka bilo hodeća se, nego posljedica. Da, on se vratio zapravo da uspije nagovoriti kralja Ditarasta, sad je to jedna sasvim drugačija tema kako čovjek treba reagirati, kako čovjek što treba čovjek postupati i na koji način treba postupati kad dođe u određene godine, na koji način se treba u svom umu barem potpuno predati, što je opet simbolično bilo objašnjeno kako kralj Ditarasta odlazi u šume. Jer mora da je kralj Ditarasta bio jako star, vidjeli smo slike u Bagalogiti u kojima je kralj tamo već ima palada 60 godina, a ovdje ako je prošlo ti 6 godina, pa vjerojatno ima blizu 100 već sad. Dakle, vrlo je stari, ja znam, mora stari je sredski, naravno, neće spekulirati sam to nije. U svakom slučaju, je on taj,
da. Govorio se o tim razvijem, ali duhovno putu. Ako ste mi svog iskustva do sada govorio se tome kako smo svi svojni disciplinari i onda smo proglasili jesu da trebamo baciti da ne znamo. Ima se ti savjet kako to prevlada, kako se, na koji način se način da izbjegneš takvu povod. Šta napraviti? Konkretno.
Vjerovatno misliš na ove takozvane prave šira, više ona ta čakrava, kad sam govorio o tome šta mi se događa u duhovnom životu, ja sam polako kako možemo vidjeti. Pa tih pet stvari sam zapravo uzeo baš iz, baš je moj duhovni učitelj napisao i pomenuo ove knjizi, da ja mi mislio sam uzeo te pojmove. I on kaže upravo ono što sam na brzinu rekao, pa nisam onda registrirao, zapravo za većinu tih stvari je jedini način da ih izbjegnemo, to da se družimo s bakama. To znači, ako primijetimo da smo pospani ili razvijani, nekoncentrirani u mantranju, onda je najidealnije, naravno možemo prvo pokušati naći neko dobro mjesto, mirno i ne znam, znamo već one sve normalne stvari koje možemo samo pokušati naći, zauzeti pravi položaj prilikom sjedenja, izvršiti takvu pranajamu, dakle, bar ljubu kod istoti, ako još ne znamo pranajamu, neposredno prije nego što ono treba pokušati ubicirati o tome šta zapravo radimo i što se zapravo molimo, da znamo da značajne vaha mantre znači to i to, ili da taj arti mantre koje možda neko mantra isto tako znače, nešto prema određenim božanstvima kojima upućujemo te mantre i tako dalje. Ali uglavnom, glavni i najvažniji savjet je bilo, ako nikako ne možete zaista postići koncentraciju, otiđite među bakte koji entuzijastično mantraju i nema nikakvih problema, ako ikako možete naći takve bakte, naravno, ali mislim da ih možemo naći. I onda će svi ti problemi biti rješeni, jer ćemo i mi onda osjetiti taj zarazni entuzijazam u tom međusobnom bilo kakve suradnje, kamo li nekako zajedno mantramo ili zajedno pričamo o knjižnju. Dakle, to je nekakav univerzalni lijek koji je bilo spomenuti, u toj knjizi. Ima još neko pitanje?
Ili staviti vodu u usta, pa ne govoriti?
Da, neke mantraske mantra je bez govora, ali što se tiče Hare Krishna, nema vode usta, nego moramo likati na sad raz. Da, šutne. Kada se ne šutne, tišina ne postoji samo na vrhovima planina, niti buka postoji samo u centru grada na tržnici, nego i tišina i buka zapravo postoje u srcima ljudi i sve zavisi od tome kako ćemo i u stvari u svoje srce, u svom srcu pronaći tu tišinu koja nam je potrebna. Rečeno je da čovjeku treba 2-3 godine da nauči govoriti, a sad mu treba 50 godina idući da nauči šutiti. Tako da, u svakom slučaju,
tišina je. Niko da sad kad radimo uvijek da stavimo vodu u ikonu, ne možemo reći
uvijek. Pa možemo da, isto možemo. Da, ja sam isto. Najbitnije da radimo na svojim osjećajima, na svom shvaćanju prirode drugih ljudi, na shvaćanju da postoje određene razlike, upravo ovo što sam govorio malo prije, i onda nam neće pasti na pamet uopće, ni skoro ni bez vode da nekoga kritiziramo. je pasna kupica. Puno hvala. Ima bada otim.
Da. Sisi bolnika. Da.